RCF. Pedenant Days.
Bonjour Diorhol. Irio maum disiu seis farnugen aviseven, agelennum e avi al son vase, fin ar penat seis, a fin presegen Jesus var armenes. Lavaret ara diom penons ober bolontes ontad. C'est là où on gwenole o len.
Bode des esquibien en dro da Jesus var armenes et lavaret des eaux. Neoke dan nini a lavardin outrou, outrou, e yelo a rointeles en nanvou, men nan nini a rabolontes vazad a zo en nanvou. En deise, e lavarodin kalz adut, aoutrou, aoutrou. Daoust a neoke den da anno, e o on eus komzet. A neoke den da anno, on eus grit kalz a burjudou. Diskleria a rin dezo neuze. Nem eus biskoaz a naveze da c'hanor. Kit pel diouin. Rui, hag ar a drouk. Anvel eo an ini a zila o va c'homzou, hag a eul an ezo, ouz un de na skiant vad savet gantan en ti war ar garek. De deo ar glau diruliet eo deus ar sterioù. Kouezet o deus an aveliou. Neo ket kouezet an ti. Diazezet mad eo ar roc'h. Arvel eo an den, a zela o var c'hamzou, eb senti outo, ouz un den a skian en ne save de ti, war an trez. Deue de o ar glau, dirulie do deus ar sterioù, c'hoeze do deus an avelioù, c'hoeze de o an ti pen da ben. Echu gant Jesus da gomz, evelse, e chome an d'un skoet, gant egelen a durez. Ra kelen a re eve an ezo evel un den galout dezan. An eo ket evel o skribet.
Ober bolontez an tad, an eo ket ober trao burzudus na suezus, met Kaouden or c'halon ar memes c'hoan e getan da laouenad kalon or breudeur. Do frealzi, do digemer, da bardoni dezo, do gervel darvues. Kemered an anse, a c'houlen diom ober ur bazen varzu a real, mont dreiz d'ar skuister a vechou. Eb dal e re, rak tremen ara an amser. Neo kede a sa tao. On tad a zo karantez, on tad a enem ro, perag nenem rofen ket ive. Un anom or peden irio, gant an ol dud a volontez vad, a glask beva evel breuder e peor. Aoutrou doue, Deskid diom digemer peptra gant karantez en dervesman.
Thank you.
Dervez Madior.